บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
สวัสดีครับท่านฟังยินดีต้อนรับท่านฟังเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่47นะครับดำเนินรายการโดยผมมริดลิมทองกุล
และผมสุประชัยวุฒิชูวงครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ปิดฉากไปเมื่อวันที่11ธันวาคมมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือยอดขายรถยนต์ตลอดช่วง13วันของการจัดงานนั้นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เติบโตขึ้นอย่างมากนะครับโดยช่วงวันแรกของการจัดงานรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ BYD จากประเทศจีนทำยอดจองแซงหน้า Toyota และ Honda ที่ครองแชมป์รถยนต์ขายดีอันดับที่1และ2มาโดยตลอดนะครับทำให้ค่ายรถยนต์ของญี่ปุ่นนั้นต้องเพิ่มโปรโมชั่นเพื่อเร่งยอดจองภายในงานสุดท้ายแล้วเมื่อเสร็จสิ้นงาน Motor Expo ซึ่งในปีนี้ทำสถิติยอดจองรถยนต์ได้มากกว่า 50,000 คันนั้น Toyota สามารถรักษาแชมป์ยอดจองอันดับ1นะครับมียอดจอง 7,245 คันตามมาด้วย Honda 6,149 คันและรถยนต์ไฟฟ้า BYD มียอดจอง 5,455 คันนี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นถูกท้าทายอย่างชัดเจนจากรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์จากประเทศจีนนะครับ
ครับคุณสุภชัยนอกจากเรื่องแชมป์ยอดจองรถในงาน Motor Expo แล้วหากพิจารณาจากยี่ห้อรถยนต์ที่มียอดจองสูงที่สุด10อันดับแรกก็จะพบว่ามีค่ายรถยนต์สัญชาติจีนติดอันดับมากถึงครึ่งหนึ่งคือ5ยี่ห้อนะครับได้แก่ BYD Ion MG ฉางอันแล้วก็ Great Wall Motor ครับและเมื่อรวมยอดจองของค่ายรถจีนจำนวน5ค่ายที่ติดอันดับใน10อันดับแรกของงานนี้ก็จะพบว่ารถจากค่ายจีนนั้นมียอดการจองสูงถึงกว่า 20,000 คันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าทัดเทียมหรือเหนือกว่าค่ายญี่ปุ่นไปแล้วนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในงาน Motor Expo ปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ซื้อรถยนต์ชาวไทยใน2เรื่องหลักๆก็คือข้อแรกรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างชัดเจนถึงแม้ว่ายอดขายโดยรวมจะยังสู้รถยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้เนื่องจากกลุ่มกระบะหรือปิกอัพที่เป็นรถยอดนิยมของคนที่ทำมาค้าขายนั้นยังมีแต่รถที่ใช้น้ำมันนะครับอีกทั้งยังไม่มีรถปิกอัพไฟฟ้าเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยมากมายนักข้อที่2รถยนต์จากจีนได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือจากผู้ซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ญี่ปุ่นยี่ห้อดังๆอย่าง Toyota Honda NissanMazda Isuzu ที่ต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีในการบุกเบิกตลาดในเมืองไทยก็จะเห็นได้ว่ารถยนต์สัญชาติจีนที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อคุ้นยี่ห้อหรือหลายคนก็ยังเรียกชื่อไม่ถูกเสียด้วยซ้ำนะครับกลับทำยอดขายได้ดีมากในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีนี่ก็แสดงว่าความจงรักภักดีในยี่ห้อรถยนต์ของคนไทยได้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ
ครับคุณวริศรถยนต์เป็นของใหญ่ราคาแพงการตัดสินใจซื้อรถอะไรยี่ห้อไหนจึงสะท้อนถึงความมั่นใจของผู้บริโภคทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและแบรนด์ยี่ห้อที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดไว้นะครับและรถยนต์จากประเทศจีน Made in China ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคไม่น้อยทีเดียวพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าถ้าเราวางแผนซื้อรถยนต์คันใหม่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีไหมและจะเล่าถึงธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ว่าธุรกิจไหนจะรุ่งธุรกิจไหนจะร่วงครับ
ครับท่านผู้ฟังยอดจองรถยนต์ในงาน Motor Expo ปีนี้ทำสถิติได้มากกว่า 50,000 คันแสดงให้เห็นว่าคนไทยยังมีความต้องการซื้อรถยนต์อยู่มากนะครับโดยคนที่วางแผนจะซื้อรถตอนนี้นอกจากจะต้องคิดว่าจะซื้อรถยี่ห้อไหนแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องตัดสินใจก็คือจะซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือซื้อรถไฮบริดแบบเดิมๆหรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงานใหม่หรือรถยนต์ไฟฟ้าเต็มระบบดีนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับครับท่านผู้ฟังผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ต่างรู้กันแล้วนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วประหยัดค่าชาร์จไฟกว่ารถที่ใช้น้ำมันที่ต้องเติมน้ำมันไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินแต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยคำนวณอย่างชัดเจนนะครับว่าประหยัดกว่ากันมากน้อยแค่ไหนกันเชียวเราจะยกตัวอย่างให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าค่าชาร์จพลังงานไฟฟ้าของรถ EV นั้นถูกกว่าค่าเติมน้ำมันหรือก๊าซอย่างน้อยก็คือ1ใน4หรือ1ใน5ทีเดียวครับ ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบอย่างง่ายๆก็คือถ้าท่านผู้ฟังเติมน้ำมันรถสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละ 1,000 บาทเมื่อเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าหรือรถ EV ก็จะเหลือค่าไฟฟ้าตกแค่200ถึง250บาทเท่านั้นหรือเดือนนึงก็ประหยัดค่าน้ำมันไปอย่างน้อย 3,000 บาททีเดียวนะครับแต่ถ้าท่านผู้ฟังเติมน้ำมันเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2,000 บาทก็คือมากขึ้นอีก1เท่าตัวนะครับเดือนนึงก็จะตกจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยประมาณ 8,000 บาทก็จะเสียค่าชาร์จไฟแค่ 1,500 บาทหรือ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับหรือเดือนนึงประหยัดน้ำมันไปอย่างน้อยก็ 6,000 ถึง 6,500 บาททีเดียว
ครับคุณวริศค่าชาร์จไฟฟ้าของรถ EV นั้นประหยัดมากถึง1ใน4หรือก็คือทุกๆครั้งที่ชาร์จไฟก็เหมือนกับได้เงินคืนหรือแคชแบ็กกลับมาถึง 75% ทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับเงินที่ต้องใช้เติมน้ำมันนี่ก็เท่ากับว่าผู้ใช้รถหากเปลี่ยนมาใช้รถ EV ก็จะเหมือนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นโดยทันทีนะครับและถึงแม้ต่อไปในอนาคตค่าไฟจะขึ้นราคาผมคิดว่ายังไงก็ยังประหยัดกว่าค่าน้ำมันอยู่ดีนะครับ
ใช่ครับคุณสุภชัยนอกจากค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าค่าน้ำมันและก๊าซแล้วรถยนต์ไฟฟ้ายังแทบไม่มีค่าบำรุงรักษาเลยอย่างน้อยก็ในช่วง 100,000 กิโลเมตรแรกทั้งค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันหล่อลื่นและชิ้นส่วนต่างๆนะครับเนื่องจากรถไฟฟ้านั้นแต่ละคันมีชิ้นส่วนประกอบน้อยกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายในมากนี่ยังไม่นับรวมกับค่าภาษีรถยนต์ประจำปีที่รถไฟฟ้านั้นจ่ายภาษีถูกกว่ารถน้ำมันมากเลยทีเดียวนะครับคือจ่ายแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับภาษีรถน้ำมันที่ต้องจ่ายกันในหลักพันหรือหลายๆพันบาทต่อปีนะครับ
คุณวริศครับผมเชื่อว่าผู้ใช้รถยนต์หลายคนยังลังเลที่จะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็เพราะเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้านั้นพัฒนาเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากคนที่มีแผนจะซื้อรถยนต์ใหม่หลายคนจึงกำลังคิดว่าควรจะซื้อรถ EV เลยดีไหมหรือรอก่อนให้เทคโนโลยีมีความเสถียร
ครับเราสองคนมีคำแนะนำอย่างนี้ครับว่าข้อแรกเลยคนที่ใช้รถเยอะมากๆอย่างเช่นพวกรถรับจ้างที่วิ่งในเมืองหรือแท็กซี่ที่วิ่งไม่เกินวันละ400กิโลเมตรนะครับให้รีบหารถ EV มาใช้เลยครับเพราะว่าคุณจะประหยัดน้ำมันค่าแก๊สต่อวันได้แบบมหาศาลและควรซื้อรถที่รับประกันแบตเตอรี่ให้แบบยาวๆด้วยนะครับอย่างล่าสุดรถยี่ห้อ Ion รุ่น ES จากประเทศจีนก็ประกาศว่าจะรับประกันแบตเตอรี่ 900,000 กิโลเมตรซึ่งในความจริงแล้วคงแทบจะไม่มีผู้ใช้รถยนต์คนไหนเลยที่จะขับรถได้มากมายขนาดนั้นนะครับกลุ่มที่2นะครับสำหรับรถตู้รถรับจ้างที่วิ่งไกลๆเช่นไปต่างจังหวัดเวลานี้อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับที่จะหาซื้อรถ EV มาใช้ควรรอให้โครงสร้างพื้นฐานจุดชาร์จไฟระหว่างจังหวัดมีแพร่หลายกว่านี้อีกหน่อยค่อยซื้อก็ยังทันครับกลุ่มที่3สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลครอบครัวไหนที่ในแต่ละวันใช้รถเกิน 30-50 กิโลเมตรหรือขับรถปีละ 15,000 ถึง 20,000 กิโลเมตรก็น่าจะซื้อรถ EV มาใช้นะครับเพราะจะสามารถประหยัดน้ำมันต่อเดือนได้อย่างต่ำ 3,000 ถึง 5,000 บาทเลยทีเดียวครับส่วนกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่เป็นคนที่ใช้รถค่อนข้างน้อยก็คือไม่ได้ใช้รถเป็นประจำนะครับยกตัวอย่างเช่นขับรถวันละ 10-20 กิโลเมตรหรือไม่เกิน 3,000 กิโลเมตรต่อปีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือขับรถสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแค่ 2-3 วันอย่างเช่นขับรถแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นผมยังแนะนำให้ใช้รถน้ำมันอยู่นะครับเพราะรถไฟฟ้าถ้าเราใช้งานอย่างสม่ำเสมอมีการชาร์จไฟเข้าออกแบตเตอรี่ก็จะทนทานแต่ถ้าไม่ได้ใช้นานแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมเร็วครับ
ขอบคุณครับคุณวริศผู้ใช้รถที่กังวลว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะวิ่งได้ระยะทางไม่ไกลหาสถานีชาร์จไฟไม่ได้นั้นปัญหานี้น่าจะหมดไปในไม่ช้านะครับเพราะว่าเมื่อมีผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นสถานีชาร์จไฟก็ต้องเพิ่มขึ้นตามมาอย่างแน่นอนครับเพราะการตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้านั้นไม่ได้ยุ่งยากเหมือนกับการตั้งปั๊มน้ำมันหรือปั๊มแก๊สที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากและยังมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ตั้งด้วยเช่นต้องตั้งตามแนวท่อแก๊สหรือไม่ก็ต้องใช้รถขนน้ำมันและแก๊สเข้ามาที่ปั๊มและยังต้องสร้างแทงก์เก็บน้ำมันไว้อีกด้วยนะครับแต่ว่าการตั้งสถานีชาร์จไฟนั้นมีต้นทุนน้อยกว่ามีข้อจำกัดน้อยกว่าและก็ไม่ได้ถูกผูกขาดโดยบริษัทน้ำมันและแก๊สรายใหญ่ครับนอกจากนี้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าก็ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกันครับขณะนี้บริษัทต่างๆแข่งขันกันที่จะสร้างนวัตกรรมที่จะผลิตแบตเตอรี่ด้วยการผสมแร่ธาตุต่างๆที่ทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพสูงก็คือมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาวิ่งได้ไกล ชาร์จไฟได้เร็วและทนทานใช้งานได้นานครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปีนี้บริษัท CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่อันดับหนึ่งของโลกได้เปิดตัวแบตเตอรี่แบบชาร์จเร็วพิเศษที่ชื่อว่าเซินสิงที่แปลว่าเร็วดุจเทพซึ่งมีประสิทธิภาพคือทำให้รถ EV สามารถชาร์จเพียง10นาทีก็ขับขี่ได้ไกลถึง400กิโลเมตรและหากชาร์จแบตเต็ม 100% ก็จะเดินทางได้ไกลกว่า700กิโลเมตรครับ
ครับประเทศจีนเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ามีทั้งทรัพยากรสายพันธุ์การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำและยังมีนวัตกรรมการสร้างแบตเตอรี่ที่ล้ำหน้าประเทศอื่นในโลกการผลิตแบตเตอรี่ของจีนก็จะมีโอกาสพัฒนาได้อีกไกลมากนะครับทั้งการแสวงหาแร่ธาตุใหม่ๆเช่นแบตเตอรี่โซเดียมไอออนซึ่งใช้โซเดียมมาทดแทนลิเธียมโดยโซเดียมมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับลิเธียมแต่ว่าสามารถหาได้ทั่วไปบนพื้นโลกโดยวัตถุดิบที่ใกล้ๆตัวเราก็คือเกลือแกงซึ่งมีโซเดียมเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับนอกจากนี้จีนยังเป็นผู้นำในการรีไซเคิลแบตเตอรี่คือนำแบตเตอรี่เก่ามาแยกส่วนประกอบเอาแร่ธาตุที่อยู่ข้างในกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งการรีไซเคิลแบตเตอรี่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังจะช่วยลดต้นทุนในการจัดหาแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบภายในแบตเตอรี่ด้วยครับ
ครับคุณวลิศอีกเรื่องหนึ่งที่คนที่คิดจะซื้อรถยนต์ใหม่คิดกันอยู่ก็คือจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไปเลยหรือว่าจะซื้อรถยนต์ไฮบริดซึ่งก็หมายถึงรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมันควบคู่กันไปเรื่องนี้ทางผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอย่างไรครับ
ครับผมได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแล้วนะครับเห็นตรงกันครับว่าถ้าหากมองในระยะยาวแล้วการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆจะคุ้มค่ามากกว่านะครับเพราะว่ารถไฮบริดก็คือลูกผสมที่มีทั้งระบบเครื่องยนต์แบบเดิมๆแล้วก็ระบบไฟฟ้าอยู่ด้วยกันซึ่งก็เท่ากับว่าต้องบำรุงรักษา2ระบบไปพร้อมๆกันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายแพงกว่าแล้วก็ยุ่งยากกว่าด้วยครับ
ประเด็นต่อมาที่มีการพูดถึงกันมากนะครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อขายต่อเป็นรถมือ2แล้วราคาจะตกควบนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ยังติดอยู่กับรูปแบบธุรกิจเดิมๆเพราะในความเป็นจริงแล้วถ้าเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆอีก5ปีหรือว่า10ปีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือว่าเติมก๊าซก็ไม่น่าจะมีใครเอามาใช้งานอย่างจริงจังกันอีกนะครับเพราะว่าค่าน้ำมันและค่าก๊าซแพงกว่ามากนอกจากจะซื้อขายกันเป็นรถวินเทจหรือรถของพวกนักสะสมนะครับค่ายรถยนต์ต่างๆก็จะหันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับดังนั้นรถยนต์เทคโนโลยีเก่าที่ใช้น้ำมันต่างหากที่จะขายไม่ออกส่วนรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีราคาที่ถูกลงมาเรื่อยๆจนอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อรถมือ2ก็คือคนส่วนใหญ่สามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามือ1แต่ในราคาที่ไม่แพงนั่นเองครับ
ครับบริษัทรถยนต์จากจีนที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ากำลังรุกคืบเข้ามาสู่ตลาดไทยอย่างมากนะครับเพราะในจีนนั้นจริงๆแล้วมีผู้ผลิตรถยนต์ EV ในประเทศมากมายถึงกว่า300เจ้าเลยทีเดียวนะครับทำให้มีการแข่งขันกันสูงมากทั้งในเชิงของเทคโนโลยีใหม่ๆคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงวิธีการทำการตลาดต้นทุนการผลิตแล้วก็ราคาขายด้วยครับรถ EV จีนตอนนี้ที่เราเห็นเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยยังถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายแบรนด์ที่อาจจะรุกเข้ามาแย่งชิงตลาดรถยนต์เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
ครับคุณวลิศการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้านั้นนอกจากในมุมของผู้บริโภคหรือคนที่ใช้รถแล้วยังจะส่งผลต่อธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับที่เห็นชัดเจนแล้วในตอนนี้ก็คือปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สทยอยปิดตัวไปเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับเต็นท์ขายรถมือ2ก็ได้ข่าวว่าซบเซาอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมที่ธุรกิจรถยนต์มือ2นั้นยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้จะคึกคักสวนทางกับเศรษฐกิจเพราะว่าผู้คนหันมาซื้อรถมือ2แทนที่จะซื้อรถใหม่แต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเต็นท์ขายรถมือ2หลายแห่งยอดขายลดลงอย่างน่าตกใจบางเดือนขายได้แค่ไม่กี่คันเท่านั้นครับ
ใช่ครับผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับทั้งการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าที่จะมีบริการต่างๆอยู่ในพื้นที่เดียวกันด้วยเช่นร้านอาหารร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อไปจนถึงโรงแรมนะครับรวมไปถึงอู่ซ่อมรถยนต์อู่รถแท็กซี่ที่จะต้องฝึกฝนช่างที่สามารถซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยนอกจากนี้ยังรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลต่างๆที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมรถ EV เพราะว่าปลายทางของรถ EV นั้นก็คือการเชื่อมโยงยานพาหนะเข้ากับระบบการสื่อสารแบบ 6G ที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ายานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองแบบไร้คนขับหรือที่ศัพท์เทคนิคในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Autonomous Vehicles นะครับซึ่งในประเทศไทยเรายังไม่มีบุคลากรที่จะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆเหล่านี้เลยนะครับ
ครับคุณวิริศการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในทุกวันนี้แรงและเร็วมากนะครับไม่ว่าแบรนด์จะแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าไม่ปรับตัวหรือปรับตัวช้าก็ไปไม่รอดมีคนพูดว่าค่ายรถยนต์ดังๆที่ยังผลิตแต่รถยนต์สันดาปอยู่นั้นอาจจะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นิยมอย่างมากและตอนนี้ก็หันมาผลิตสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันแต่ว่าช้าไปแล้วครับทุกวันนี้มีใครสักกี่คนที่ใช้สมาร์ทโฟนยี่ห้อนี้กันบ้างครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก